Ճարտարապետի սենյակում գծագրերը փռված էին կաղնեփայտե սեղանին, և Սոմզը, գունատ, արտաքուստ անվրդով, հայացքը քննախույզ, երկար ժամանակ հակվեց դրանց վրա, առանց խոսելու. Ի վերջո նա շվարած ձայնով ասաց. «Տարօրինակ տուն է»։ Երկհարկանի մի տուն, որ ներքին ծածկած բակի շուրջ քառակուսի էր կազմում, իսկ բակը երկրորդ հարկում պատշգամբով շրջապատված ուներ ապակեպատ տանիք, որ հենված էր գետնից բարձրացող ութ սյուների վրա։ Ֆորսայթյան աչքերով դիտված, իրոք որ տարօրինակ տուն էր։
«Ահագին տարածությունի զուր է կորչում», շարունակեց Սոմզը։
Բոսինին սկսեց ետու առաջ քայլել սենյակում, և նրա դեմքի արտահայտությունը Սոմզին դուր չեկավ։
«Այս տունը», ասաց ճարտարապետը, «նախագծված է այն սկզբունքով, որ ձեր սեփական տանը կարողանաք ազատ շնչել, ջենտլմենի նման»։
Սոմզը բացեց իր ցուցամատը ու բութ մատը, կարծես չափելով, թե այդ տանն ինքը որքան է հարգ ու պատիվ ձեռք բերելու, և պատասխանեց.
«Օ, այո, հասկանում եմ»։
Բոսինի դեմքին երևաց այն յուրահատուկ արտահայտությունը, որ նա միշտ ունենում էր իր ոգևորված պահերին։ «Ես աշխատել եմ ձեզ համար նախագծել ահա մի տուն, որ ինքնին, այսպես ասած, սեփական արժանապատվություն ունենա. եթե ձեզ դուր չի գալիս այդ բանը, ավելի լավ է հենց սկզբից ասեք»։ «Իհարկե դա շատ երկրորդական բան է մարդկանց համար. Ո՞ւմ է պետք, որ տունը սեփական արժանապատվություն ունենա, երբ կարող ես մի ավելորդ լվացարան էլ խցկել մի անկյունում»։ Բոսինին հանկարծ մատը դրեց կենտրոնական հատվածի ձախ կողմը։ «Այստեղ կարող եք ազատ համարձակ շարժվել. սա ձեր նկարների համար է, բակից վարագույրներով բաժանված. ետ քաշեցեք վարագույրները և կտեսնեք մի լայն տարածություն. 51-ի վրա 23 ու 6 տասնորդական. Այս երկողմանի վարարանը կենտրոնում, այստեղ մի երեսով դեպի բակն է նայում, մյուս երեսով պատկերասրահը. այս դրսի պատը ամբողջ ապակի է. այստեղից հարավ արևելյան լույսը կընկնի, իսկ հյուսիսային լույսը բակից. մնացած նկարները կարող եք վերևի պատշգամբում կախել, բակի շուրջը կամ էլ մյուս սենյակներում»։ Ճարտարապետության մեջ, շարունակեց նա Սոմզին նայելով, բայց կարծես չտեսնելով նրան, և Սոմզը մի տհաճ զգացում ունեցավ այդպիսի հայացքից. ճարտարապետության մեջ, ինչպես կյանքում, առանց կարգ ու կանոնի չես կարող սեփական արժանապատվություն ստեղծել։ Ասում են դա հնաոճ բան է։ Զարմանում եմ համենայն դեպս, երբեք մեր մտքով չի անցնում կյանքի գլխավոր սկզբունքը մարմնավորել մեր շենքերում։ Մեր տները խճողում ենք զարդարանքներով, կեղծ փայլով, մանր մունր անկյուններով, ամեն տեսակ բաներով, որ աչքն են զվարճացնում. ընդհակառակը, աչքը պետք է հանգստանա. Մի քանի արտահայտիչ գծերով ստեղծեցեք ձեր մթնոլորտը. ամբողջ խնդիրը կարգ ու կանոնն է. առանց դրան ոչ մի սեփական արժանապատվություն չի լինի»։ Սոմզը իր անգիտակից հեգնասիրությամբ աչքերն ուղղեց Բոսինիի փողկապին, որ բոլորովին էլ ուղղահայաց չէր կանգնած. սափրված էլ չէր ճարտարապետը, և հագուստն էլ մի կանոնավոր տեսք չուներ։ ճարտարապետությունը երևի կլանել էր նրա ամբողջ կարգ ու կանոնը։ «Զորանոցի տպավորություն չի թողնի»,  հարցրեց Սոմզը։ Պատասխանը նա անմիջապես չստացավ։ «Հասկանում եմ, ինչն է խնդիրը», ասաց Բոսինին։ «Դուք Լիթլ Մաստերի կառուցած տներից եք ուզում. սիրուն և հարմարավետ մի բան, ուր ծառաներն ապրում են ձեղնահարկում, շքամուտքն էլ իջնում է դեպի փողոց, որպեսզի տուն մտնելիս նորից վեր բարձրանաք. խնդրեմ, դիմեցեք Լիթլ Մաստերին, նա ձեզ քանչելիորեն կգոհացնի. ես նրան շատ վաղուց գիտեմ»։ Սոմզը անհանգստացավ։ իրականում նա շատ էր հավանել նախագիծը, իսկ իր գոհունակությունը թաքցնում էր պարզապես բնաստորեն։ Նրա համար դժվար էր գովեստի խոսք ասել։ Արհամարում էր այն մարդկանց, որոնք առատորեն շռայլում են իրենց գովեստները։ Նա հիմա գտնվում էր այն դժվար վիճակում, երբ մարդ պետք է գովեստի խոսք ասի և կամ ձեռքից բաց թողնի լավ բանը։ Բոսինին հենց այն տիպն է, որ կարող է պատրել գծագրերը և հրաժարվել իր համար գործ ունենալուց։ Մի տեսակ մեծ երեխա։ Այդ երեխայամտությունը, որից Սոմզն այնքան բարձր էր զգում իրեն, մի տարօրինակ ու գրեթե կախարդական ազդեցություն գործեց նրա վրա, որովհետև ինքը երբեք այդպիսի բան չէր զգացել իր մեջ։ «Դե լավ», կմկմաց նա ի վերջո։ «Սա իսկապես որ ինքնատիպ բան է»։ Նա միշտ էլ այնպիսի թաքուն կասկածանքով, նույնիսկ հակակրանքով էր վերաբերվում այդ ինքնատիպ բառին, որ հիմա այն զգացողությունն ունեցավ, թե այդ գնահատականը բոլորովին էլ չէր մատնել իր բուն կարծիքը։ Բոսինին գոհ էր երևում։ Իհարկե, նա լսեց ճիշտ այնպիսի մի բան, որ անպայման դուր կգա նման մարդուն։ Եվ Սոմզը քաջալերվեց իր հաջողությունից։ «Սա մեծ տուն է», ասաց նա։ «Տարածություն, օդ, լույս», լսեց նա Բոսինիի մռմռոցը։ «Լիթլ Մաստերը պայմաններ չի ստեղծում ջենթլմենի նման ապրելու. նա գործարանատեր մարդկանց համար է կառուցում»։ Սոմզը մի վանող շարժում արեց։ Իրեն ջենթլմեն էին համարել, և հիմա միլիոն էլ տային, չէր ուզենա, որ գործարանատեր մարդկանց շարքը դասեն իրեն։ Բայց հանկարծ նորից գլուխ բարձրացրեց նրա բնածին անվստահությունը այդպիսի ընդհանուր սկզբունքների համդեպ։ «Գրողը տանի, ինչ օգուտ այդ կարգ ու կանոնի և արժանապատվության մասին շաղակրատանքից. իրեն թվում է, որ այս տանը ցուրտ կլինի»։ «Այրինը ցուրտ չի կարող տանել», ասաց նա։ «Ա, բացականչեց Բոսինին հեգնականորեն։ Ձեր կինը ցուրտ չի սիրում, ես հոգ կտանեմ դրա մասին, նա չի մրսի»։ «Տեսեք»։ Նա բակի պատերի վրա ցույց տվեց 4 պայմանական նշան իրարից հավասար հեռավորությամբ։ «Տաք ջերով ջերուցման խողովակներ են սրանք, ալյումինե շրջանակների մեջ. կարելի է շատ գեղեցիկ ձևավորել»։ Սոմզը կասկածանքով նայեց այդ նշաններին։ «Շատ լավ է այս ամբողջը», ասաց նա։ «Բայց ինչ է նստելու ինձ վրա»։ Ճարտարապետը մի թուղթ հանեց գրպանից։ «Տունը, իհարկե, պետք է լրիվ քարաշեն լիներ, բայց մտածելով, որ դուք չեք համաձայնվի, ես բավարարվեցի քարե երեսպատումով. պետք է պղնձե տանիք ունենար, բայց ես կանաչ թերթակար եմ դրել. ամբողջը, մետաղի գործերն էլ հաշված, ձեզ վրա կնստի 8500 ֆունտ»։ «8500»,  ասաց Սոմզը։ «Ինչպես թե»։ «Ես ձեզ ասել էի, առավելագույնը 8000»։ «Ոչ մի պենի պակաս, անկարելի է», պատասխանեց Բոսինին սառնորեն։ «Ընդունում եք կամ հրաժարվում»։ Երևի դա միակ ձևն էր, որով կարելի էր այդպիսի առաջարկություն անել Սոմզին։ Նա շշմեց։ Գիտակցությունը նրան թելադրում էր ձեռք քաշել ամբողջ այդ գործից։ Բայց նախագիծը լավն էր, և ինքը հասկանում էր այդ։ Ամբողջականություն կա հղացքի մեջ, նաև արժանավայել մի բան, և ծառաների հարկաբաժինն էլ սքանչելի է։ Այսպիսի տան մեջ ապրելը պատիվ կբերի իրեն։ Մի տուն, որ այսքան յուրահատուկ գծեր ունի, բայց և կատարելապես հարմարավետ է։ Նա շարունակեց ուշի ուշով քննել գծագրերը, մինչ Բոսինին իր ննջասենյակն էր գնացել սափրվելու և հագնվելու։ Հետո միասին դուրս եկան ու լուր քայլեցին դեպի Մոնպելիե հրապարակ։ Սոմզը աչքի տակով նայում էր ճարտարապետին։ «Ծովահենը», մտածեց նա, «բավականին լավ տեսք ունի, երբ կարգին է հագնված»։ Երբ նրանք տուն մտան, այրինն իր ծաղիկներով էր զբաղվում։ Նա առաջարկեց իսկույն մարդ ուղարկել զբոսայգու միջով և կանչել ջունին։
«Ոչ, ոչ», ասաց Սումզը, «մենք դեռ գործի մասին պետք է խոսենք»։
Նախաճաշի ընթացքում նա համարյա սիրալ իր էր և անընդհատ ստիպում էր Բոսինիին, որ ուտի։ Գոհ էր, որ ճարտարապետի տրամադրությունը բարձր է, և նախաճաշից հետո նրան թողեց Այրինի հետ անցկացնելու հետ միջորեն, իսկ ինքը սուսուփուս բարձրացավ իր նկարների մոտ, ըստ իր կիրակնորիա սովորության։ Թեյի ժամին իջավ հյուրասենյակ ու տեսավ, որ նրանք խոսում են չաչանակների նման, ինչպես ասաց մտքում։ Դեռան մեջ աննկատելի կանգնած նա շնորհավորեց ինքն իրեն. «Գործը բարեհաջող ընթացք է ստանում»։ Բարեբախտություն է, որ Այրինն ու Բոսինին իրար հետ լեզու են գտել։ Կարծես թե իր կինն արդեն հաշտ է նոր տուն կառուցելու գաղափարի հետ։ Հանգիստ խորհրդածելով իր նկարների շրջապատում, նա որոշել էր այդ 500-ն էլ ցնցալ, եթե անհրաժեշտ լինի։ Բայց հույս ուներ, որ Բոսինին այս հետ միջորեի ընթացքում, մեղմացած, դեռ կզիջի իր նախահաշվից։ Սա այնպիսի մի խնդիր է, որ միայն ու միայն Բոսինիից է կախված։ Նա կարող է շտկել, եթե ուզենա։ Ինչքան ասես կարող է ձևեր գտնել էժանացնելու շինարարությունը, առանց տան տեսքը փչացնելու։ Եվ Սոմզն ուրեմն հարմար առիթի սպասեց, մինչև այն րոպեն, երբ Այրինը թեյի առաջին բաժակն էր տալիս ճարտարապետին։ Արևի մի տակ ճառագայթ, լուսամուտի իջեցրած արևկալի ճեղքերից ընկել էր կնոջ այտերին։ Շողշողում էր նրա ոսկեգույն մազերի վրա, նրա քնքշացած աչքերի մեջ։ Գուցե նույն ճառագայթից էր կարմրել նաև Բոսինիի դեմքը, խռովահույզմի արտահայտություն ստացել։ Սոմզն արևի լույս չէր սիրում, և նա անմիջապես վեր կացավ ու փակեց արևկալը։ Հետո իր թեյի բաժակը վերցրեց կնոջ ձեռքից և ասաց ավելի սառնորեն, քան մտադրել էր.
«Չեք կարող ամենայն դեպս այնպես անել, որ 8000-ով լինի գործը. երևի ահագին մանր մունր բաներ կան, որ կարող եք փոխել»։
Բոսինին մի ումպով խմեց թեյը, բաժակը ցած դրեց ու պատասխանեց.
«Ոչ մի բան»։
Սոմզը տեսավ, որ իր առաջարկությունը նրա ինքնասիրության չգիտես որ կետին էր դիպել։
«Լավ», համաձայնվեց նա մռայլորեն համակերպված, «թող ձեր ասածը լինի»։
Մի քանի րոպե հետո Բոսինին վերկացավ գնալու, և Սոմզն էլ վերկացավ, որ ուղեկցի նրան մինչև դուռը։ Ճարտարապետի տրամադրությունը մի տեսակ անհեթեթորեն բարձր էր։ Սոմզը նայեց, թե ինչպես է նա հեռանում լայն-լայն քայլերով։ Հետո խոժորված վերադարձավ հյուրասենյակ, ուր Այրինը փակում էր դաշնամուրը։ Եվ նա հանկարծ անդիմադրելի մի հետաքրքրությունից մղված հարցրեց.
«Ի՞նչ է կարծիքդ ծովահենի մասին»։
Սպասելով կնոջ պատասխանին, նա հատակի կարպետին էր նայում, և բավական սպասեց այդպես.
«Չգիտեմ», ասաց իվերչո Այրինը.
«Ի՞նչ ես կարծում, գեղեցիկ մարդ է»։
Այրինը ժպտաց, և Սոմզին թված, թե նա ծաղրում է իրեն։
«Այո»,
պատասխանեց նա,
«շատ»։